Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Ane Tasić na pozorišni program Edinburškog internacionalnog festivala, održanog od 8. do 31. augusta na više lokacija ovog škotskog grada. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Marinka Lolića na zbornik Fichteov idealizam slobode, koji je priredio Danilo Basta, a objavio izdavač Dosije studio iz Beograda.
Edinburški internacionalni festival ove godine je održan od 8. do 31. avgusta i u velikom delu svog programa tretirao je stogodišnjicu Velikog rata, analizirajući je iz različitih perspektiva. Ovaj festival je osnovan 1947. godine, dakle u blizini iskustva Drugog svjetskog rata, te je bio osmišljen kao serija događaja koja kao alternativi silama destrukcije treba da osnaži ljudski duh. Segment ovogodišnjeg programa, koji je posvećen preispitivanjima uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata, tematski je donekle pozicioniran u okviru tog početnog tematskog fokusa, istraživanja odnosa između destruktivnosti i kreativnosti, odnosno pozicioniranje stvaralaštva kao načina preživljavanja u uslovima opštih razaranja. U kontekstu te problematike naročito je bila važna svetska premijera predstave Rat ruskog reditelja Vladimira Pankova, koprodukcija Internacionalnog festivala Čehova i Edinburškog festivala. Radnja se dešava 1913. godine kada grupa mladih ljudi slavi Božić u Parizu. Oni dele interesovanje i ljubav prema umetnosti za koju veruju da može da spase svet, da pomogne u pronalaženju pravca za humanije aktivnosti u budućnosti. Ipak, ovoj visokoestetizovanoj predstavi scenski izraz je više koncentrisan na formu, na sadejstvo muzike, pokreta i ritma. Pankov na sceni praktikuje tehniku zvučne drame, gde muzika i ritam pojačavaju snagu dramske akcije. Australijska pozorišna kompanija Back to Back predstavila se edinburškoj publici ostvarenjem koje također tretira problematiku rata. Ganesh protiv Trećeg Rajha. Ovo je jedna suptilno komična igra fokusirana na perspektive posmatranja. Autori implicitno postavljaju pitanja ko ima pravo da bude kreator diskursa, da stvara istoriju, da priča priču, a ko da sluša tu priču, kome se priče generalno obraćaju. Protagonista je mladić koji piše dramu o Ganeši, hinduističkom bogu slonu, rušitelju prepreka i zaštitniku mudrosti, književnosti i lepih umetnosti. U toj drami Ganeša putuje po nacističkoj Nemačkoj kako bi povratio ugled i obnovio prvobitno značenje svastike, drevnog hinduističkog simbola sreće, mira i sklada, koji su nacisti preuzeli i od njega načinili jedan od najomraženijih simbola na svetu, koji je kasnije u nekim državama i zabranjen. Kako se radnja razvija, glumce koji igraju dramu počinje da muči odgovornost javne reči, te počinju da razmatraju etiku interpretacije događaja, istorije, politike, kulture. Ovu predstavu režirao je Bruce Gladwin, a kompaniju Back to Back osnovanu 1987. godine u Geelongu čine glumci sa smetnjama koji svojim teatarskim jezikom najčešće istražuju politički izazovne teme, što je slučaj i sa ovom predstavom. Ostvarenje koje također ispisuje društvene posljedice velikih ratova, ali iz drugačije sekundarne perspektive, prikazujući posleratno društvo utopljeno u korupciju, pesimizam i bezvlašće, jeste kanadska predstava Helen Lawrence, reditelja Stena Douglasa. Ovo je produkcija kanadske scene grupe osnovane 1987. godine u Torontu, prepoznatljive po sklonostima ka formalnim eksperimentima, odnosno ka transdisciplinarnim produkcijama, što je slučaj i sa ovom predstavom. Helen Lawrence, koja je u okviru festivala prikazana na sceni Edinburškog kraljevskog pozorišta, predstava je granične forme između teatra i filma, nastala prema tekstu Krisa Hedoka. Može se reći da je ovo oblik filmskog pozorišta koji je oživeo estetiku filma noara, zavodljive atmosfere, ali i crnog humora. Radnja se odvija 1948. godine u Vancouveru. Protagonistkinja Helen Lawrence, koju igra Liza Ryder, Fatalna je lepotica koja pod skrivenim identitetom dolazi iz Kalifornije u potrazi za ubicom svog muža. U to se uvodi i niz drugih linija radnje, spletke u kojima učestvuju prostitutke, korumpirani policajci i političari. U filmu Noiru je pronađena estetska idejna inspiracija. Film Noir je između ostalog bio proizvod posleratnog vremena opšte dezorijentisanosti i brutalne prinuđenosti na lovu mutnom. Likovi su zato često beskrupulozni, ledeni, monstruozni ljudi isplivali u bezvlašću ratova. Ova tematizacija posleratnih vremena ima važnu kopču i sa našim vremenom jer su ratovi, kako smatra reditelj Stan Douglas, naša nova stvarnost, gde je posebno važno kako se sa njima suočavamo. Jedna od opcija je ovo granično, formalno i izazovno pozorište koje putem video prenosa obezbeđuje gledaocima mogućnost da istovremeno vide živu radnju i njen medijski izraz. Živa igra glumaca na potpuno goloj sceni putem direktnog video prenosa projektuje se na prozirnu zavesu koja pokriva ceo otvor scene, pri čemu se pozadina tog video prenosa posebno montira. Tako na zavesi posmatramo kombinaciju stvarne igre i umetnutog ambijenta, sumnjivih hotela i kafana, što je praćeno i džez muzikom kompozitora Johna Gzovskog, koja radnje daje retro štimung. Kada je reč o tom postupku simultanog živog izvođenja i njegovog video prenosa, od posebne je važnosti obratiti pažnju na to kako se montiraju video prenosi, koji se prizori i uglovi posmatranja biraju, odnosno kako se potencijalno manipuliše gledaočevom percepcijom. Taj čin implicitno sugeriše da pri snimanju stvarnog života, odnosno reality showa na koji ova drama filmskog pozorišta daje repliku, nikada nije reč o pravoj stvarnosti, već samo o odrazu, konstrukciji stvarnosti koja vara. Estetski idejno najzaokruženija predstava na ovogodišnjem Edinburškom internacionalnom festivalu verovatno je bila Front belgijskog reditelja Luka Persevala, igrana na sceni pozorišta Royal Lyceum kao koprodukcija Talija teatra iz Hamburga i gradskog pozorišta Ente iz Genta. Ova predstava je utvrđena kao polifonija na četiri jezika jer ispisuje složenosti ratovanja na zapadnom frontu iz četiri različite perspektive, na nemačkom, flamanskom, engleskom i francuskom jeziku. Između ostalog, fleksibilno bazirana na Remarkovom romanu Na zapadu ništa novo iz 1927. kao i na antiratnom delu Andrija Barbisa Pod vatrom iz 1917. Predstava Luka Persevala je delo izvanredne glumačke preciznosti i hipnotičke atmosfere. Front izvodi 11 glumaca koji dolaze iz različitih država i kultura. Oni stvaraju svojevrsni multilingvalni vokalni orkestar, visoko estetizovanu polifoniju razaranja. Različitost jezika je važna za ovu produkciju, pošto pojedinačni jezici podrazumevaju individualne različite pristupe temama, različite tonove na sceni. Nemački donosi težinu, mrak i ozbiljnost, flamanski muzikalnost, humor i ironiju, francuski liričnost, a engleski opšti prepoznatljivi jezik zapadnog sveta. Igra se sprovodi u elegantnom ritualnom miru u kojem se iznose različiti fragmenti tekstova o stradanjima u Velikom ratu, ali i o imperativu da se u svakom paklu pronađe smisao preživljavanja. U vezi sa tim, scenski jezik je kontrastno izgrađen na realističkim potresnim opisima patnji sa kojima se prepliću snažni poetski prizori. Od eteričnih ženskih vokala preko plesnih scena do suptilnih videoprojekcija umirujuće lepote prirode. No, videoprojekcije koje je dizajnirao Filip Busman ne donose samo utešne slike iz prirode, već i bolne dokumentarističke fotografije iz rata, namučena lica koja odražavaju strahote ratnih iskustava. Važni su i uznemiravajući zvuci koje povremeno prave glumci udarcima ogromne metalne ploče u pozadini. Oni su bitni ne samo na zvučnom planu, već i u pogledu šireg simboličkog značenja metala kao materijala koji označava tehnološki progres, koji je omogućio strahovite razmere ratnih razaranja na globalnoj pozornici bola. Vođen Kamijevom idejom da sudbina umetnika nije u službi onih koji stvaraju istoriju, već onih koji su njene žrtve, Jonathan Mills, direktor Edinburškog internacionalnog festivala, kojem je ovo bio osmi i posljednji festival koji je vodio, osmislio je respektabilan program koji tradicionalno uključuje vrhunska umetnička dela iz oblasti umetničke muzike, opere, plesa, pozorišta. U oblasti pozorišta, pored predstava koje su se bavile problematikom rata, odnosno destruktivnosti i kreativnosti, na ovogodišnjem festivalu najveću pažnju izazvala je premijera dramske trilogije Rone Munro pod nazivom Drame o Jamesima, nastale u koprodukciji Nacionalnog teatra Škotske i Nacionalnog teatra Velike Britanije sa bazom u Londonu. Pod uticajem Šekspirovih historijskih drama, Munro je napisala tri komada o kraljevima iz loze Stuart koji su vladali Škotskom u burnom 15. veku. A tema politike i borbe za osvajanje vlasti ove godine u Škotskoj je imala posebne tonove zbog referenduma o nezavisnosti. U nastavku hronike čitamo osvrt Marinka Lolića na zbornik Fihteov Idealizam slobode koji je povodom obeležavanja 200 godina od smrti Johana Gotliba Fihtea priredio Danilo Nebasta, a objavio izdavač Dosije Studio iz Beograda. Povodom obeležavanja velikog jubileja evropske filozofije, 200 godišnjice smrti nemačkog filozofa Johana Gotliba Fichtea, koji je živeo od 1762. do 1814. godine, jednog od četvorice članova filozofskog panteona nemačkog klasičnog idealizma i jednog od najznačajnijih Kantovih tumača, Danilo Baste sa grupom domaćih filozofa priredio zbornik filozofskih radova s bibliografijom koju čine prevodi Fihteovih dela na srpski jezik i rasprave o njegovoj filozofskoj misli objavljene od 1804. do 2013. godine. Bibliografija Fihteovih radova, koju je uz manje propuste sačinio naš najpoznatiji autor filozofskih bibliografija, Dobrilo Aranitović, sačinjavaju knjige, rasprave i kraći tekstovi štampani na celoj teritoriji bivše jugoslovenske države. Pored uvodnog teksta priređivača koji daje koncizan i informativan prikaz najvažnijih momenata u razvoju istraživanja i recepcije Fihteove filozofije u dva protekla veka, u zborniku se nalazi 10 priloga o ključnim problemima Fihteove filozofije, koji svedoče ne samo o raznovrsnom, već i o sasvim zavidnom nivou recepcije njegove misli u našoj kulturi. Za Fihtea bi se u najkraće moglo reći da je ceo život posvetio razvijanju i produbljivanju svog učenja o nauci, vraćajući se iznova svom osnovnom principu. Izgradnjom monumentalnog sistema apsolutnog idealizma, Hegel je zasenio mnoge mislioce, ne samo Kanta i Schellinga, već je u jednom dužem razdoblju u toj senci bila i Fihteova nauka uma. Dubljem zaboravu mislioca slobode u 19. veku doprinelo je i doba sveopšte restauracije, koje nije bilo pogodno za širenje Fihteove kritičke misli. Čak ni obeležavanje stogodišnjice rođenja ovog mislioca nije probudilo veće interesovanje za njegovo filozofsko delo. Tom prilikom nešto veću pažnju izazvao je govor Ferdinanda La Sala u kojem je on doveo u vezu glavne ideje Fihteove filozofije s duhom nemačkog naroda. Snažniji podsticaj recepciji Fihteove filozofije dali su pripadnici neokantovske škole, a posebno zanimanje za Fihteove govore nemačkoj naciji nastupilo je posle konstituisanja Rajha 1871. godine i težnje Nemačke države da u svom posezanju za svetskom moći potvrdi svoje mesto među velikim evropskim silama. Savremena kritička recepcija Fihteove misli započela je povodom proslave 200 godišnjice njegovog rođenja 1962. godine i pojavom prvog toma Lautovog izdanja celokupnih Fihteovih dela. Fichte je bio ne samo veliki mislilac, već i preceptor patrije, učitelj i vaspitač nemačkog naroda, koji je na temeljnim principima svog epohalnog dela učenja o nauci razvio ideju modernog obrazovanja i vaspitanja i filozofski utemeljio koncepciju modernih obrazovnih institucija. Genezi Fichteove misli, problemu modernih obrazovnih institucija i obrazovanja, posvetio je svoje razmatranje i priređivač zbornika Danilo Basta, izlažući Fihteovu zamisao univerziteta iz spisa Deduktivni plan jednog učilišta koje treba osnovati u Berlinu i ideje za unutrašnju organizaciju univerziteta u Erlangenu. Autor smatra da je nemački filozof svojim deduktivnim planom doprineo u obličavanju moderne zamisli univerziteta koja nije izgubila svoju aktuelnost ni danas, u doba krize ideje univerziteta, kada je sama institucija univerziteta srozana na puko zanatsko stručno osposobljavanje mladih ljudi za potrebe bestijalne kapitalističke privrede i besomučne tržišne borbe koja se u njoj vodi bez mere i prekida. Uviđajući kakve sve pogubne posljedice od bolonjske reforme prete, naročito našem visokom obrazovanju, Basta i ovim povodom podsjeća uspavanu i apatičnu srpsku univerzitetsku javnost na Fihteove reči, kojima određuje zadatak i misiju modernog univerziteta kao ustanove koja treba ne samo da pripremi i omogući obnovu svih ljudskih odnosa, već da bude ognjište novog života po meri čovjeka, njegove slobode i dostojanstva. Problemom obrazovanja iz perspektive Fihteove filozofije shvaćene kao ideje učenja bavi se u svom prilogu i Zoran Dimić, pisac prve domaće studije o Humboldtovoj ideji univerziteta, nastale u kontekstu nemačkog klasičnog idealizma. Kritikujući Fihteove tumače Esterhajha i Godara, koji smatraju da se osnov jedinstva Fihteove filozofije ne nalazi u jednom njegovom pojmu, već u samoj ličnosti filozofa, autor nastoji da ukaže na mogućnost razumevanja celokupne Fihteove filozofije kao ideje učenja. Za razliku od pomenutih autora, Dimić smatra da Wissenschaftlehre nije konstanta Fihteove filozofije, već da je to samo jedno od mnogih učenja u čijem ostvarenju Fichte, pomalo hegelovski, vidi napredovanje u ljudskom osvajanju slobode. Veliki značaj Fihteove filozofske misli za razvoj savremene praktičke filozofije poznat je i u našoj sredini, o čemu svedoče radovi više domaćih autora. Ispitivanjem nekih kontroverznih aspekata Fihteove pravne i političke filozofije i njene savremene recepcije iz perspektive Schmittove političke teologije, bavi se Rastko Jovanov u svom prilogu pod naslovom Zwinger, Fihteova politička teologija. Nesumnjivo naš najbolji poznavalac i nadahnuti tumač nemačkog klasičnog idealizma u 20. veku, Zdravko Kučinar, razmatra često pominjane, ali još uvijek nedovoljno istražene govore nemačkoj naciji, naročito u kontekstu učenja o nauci, Fihteovog glavnog dela. Kučinar na kritički način ukazuje na sporne aspekte termina nemačko, koji su bitno uticali na političku i ideološku zloupotrebu Fihteovih berlinskih govora. Posle Fihteove smrti, njegovi govori nemačkoj naciji pali su u zaborav, da bi sa usponom Nemačke kao evropske sile u jednom trenutku postali evanđelje nemačkog nacionalizma. Kučinar ističe da već broj izdanja Fihteovih govora u proteklom periodu jasno govori o njihovoj ogromnoj popularnosti, ali i o nerazumevanju njihovog smisla i o otvorenoj političkoj i ideološkoj zloupotrebi, naročito u vreme uspona nemačkog nacizma. Ukazujući na ideju moralnog preporoda nemačkog naroda kao ključnu ideju ovog Fihteovog spisa, autor u svojoj analizi Fihteovog određenja pojma nemačkog skreće pažnju na njegovu poruku nemačkoj naciji da u njoj počiva klica ljudskog usavršavanja i nalog da ona bude prethodnica u njegovom ostvarenju, ali i neodržive formulacije govornika iz Berlina o izvornosti posebnosti i izuzetnosti nemačke nacije. Potrebu za preispitivanjem ovakvih tvrdnji Kučinar vidi i u ponovnom oživljavanju ideje o centralnom položaju i značaju Nemačke u Europi, što je jedna od odrednica pojma nemačkog u Fihteovim govorima. Kučinarova kritička interpretacija Fihteovih govora otklanja brojne nesporazume koji bacaju senku na Fihteove duboke uvide u osobenosti nemačkog duha, nemačke filozofije, značenje vaspitanja i druge teme govora. Rasprava potpisnika ovih redova Marinka Lolića posvećena je Milanu Kangrgi, najpoznatijem jugoslovenskom tumaču nemačkog klasičnog idealizma, kao i paradoksima i posljedicama njegove fihteanizacije ovog razdoblja nemačke filozofije, koja se u ekstremnom obliku ispoljava naročito u Kangrginim poznim radovima i u njegovom razumevanju odnosa spekulacije i filozofije kod Fihtea i Hegela. Vredan istraživački rad o prvim počecima, toku i razvoju recepcije Fihteove misli u 19. veku u Srbiji predstavlja prilog Ilije Marića, koji pokazuje da je ime ovog nemačkog filozofa, zahvaljujući našem pedagogu Gligoriju Trlajiću, bilo poznato u Srbiji još za njegovog života. Međutim, na osnovu iscrpnih istraživanja, autor konstatuje da u 19. veku nije bilo prevoda Fichteovih dela na naš jezik, niti su o njegovoj filozofiji pisane posebne rasprave, te ističe da se šire interesovanje za filozofsku delatnost ovog mislioca javlja u našoj sredini tek posle Drugog svjetskog rata. O značajnim dostignućima i izučavanju nemačkog idealizma u Srbiji u drugoj polovini 20. veka na najbolji način svedoče radovi priređivača ovog zbornika i njegova rasprava o Fichteovoj praktičkoj filozofiji, Fichte i Francuska revolucija, kao i najnovija studija o klasičnom nemačkom idealizmu Vladimira Milisavljevića Identitet i refleksija. U svom prilogu u ovom zborniku Milisavljević u kontekstu Fichteovog učenja o nauci kritički razmatra problem čuda u različitim periodima razvoja misli nemačkog filozofa i nastoji da pokaže da ovaj pojam koji ima središnje mesto za koncept političke teologije shvaćene u smislu Karla Schmidta nije blizak Fichteu ni u jednoj fazi njegovog filozofskog mišljenja. Iako Milisavljević ne spori da osnovni stavovi Fichteove filozofije, sloboda, skok, delotvorna radnja i drugi, mogu da asociraju na diskurs političke teologije, on ističe da to ne znači da je Fichteova misao suštinski bliska Schmidtovoj koncepciji političke teologije. Glavno uporište za ovu svoju tezu Milisavljević nalazi u tome što zakonodavstvo slobode i zakonodavstvo prirode, shvaćeno u duhu nemačkog idealizma, nema ništa zajedničko sa subjektivnošću i arbitrarnošću suverene odluke. Naš poznati istraživač savremenih socioloških i političkih teorija Aleksandar Molnar u posljednje vrijeme je posvetio više obimnijih radova Fichteovoj političkoj filozofiji. Ovdje u svom prilogu on razmatra početak razvoja ideje republikanizma u nemačkoj klasičnoj filozofiji, ukazujući na značaj Kanta i Fichtea za razumevanje specifičnih aspekata republikanske tradicije u savremenoj nemačkoj političkoj kulturi. Prilog Dragana Proleja posvećen je Fichteovom shvatanju Entzweiunga, jednog od ključnih pojmova celokupnog nemačkog klasičnog idealizma. U ovom razmatranju različitih aspekata Entzweiunga autor suprotstavlja Hegelovo razumevanje ovog pojma koje on vidi kao misaonu totalizaciju koja sjedinjuje ono udvojeno i Fichteove filozofske misli koje prema ovom autoru odlučuje na denuncijaciju samog procesa uključujući i posljedice koje proističu iz lažne apsolutizacije. Po mišljenju ovog autora, za razliku od Hegela, Entzweiung, o kojem govori pisac učenja o nauci, za rezultat ne može imati nikakvo pomirenje, jer u pitanjima ljudske slobode nema i ne može biti kompromisa. Bez obzira koliko to možda izgleda paradoksalno, treba reći da Proleova tvrdnja o radikalnom poimanju slobode u nemačkom klasičnom idealizmu ne važi samo za Fichtea, već i za Hegela, mislioca koji u svom viđenju istorije sveta kao napredovanje u svesti o slobodi vidi glavnu metu istorije. U veoma razvijenoj studiji Fichteovo učenje o intelektualnom zoru Miloš Todorović se bavi razmatranjem Fichteovog shvatanja ovog pojma kao temeljnog principa transcendentalnog idealizma. Todorović u svojoj analizi nastoji da pokaže u kojem smeru se kreće Fichteova interpretacija duha Kantove kritičke filozofije i pruža odgovor na pitanje zbog čega, prema Fichteu, mislilac iz Königsberga nije uspeo da izvede kopernikanski okret u načinu mišljenja. Prilozi sakupljeni u ovom zborniku pokazuju da Fichteova praktička filozofija predstavlja najvitalniji deo njegovog učenja, koji i danas vrši uticaj na razvoj savremene filozofske misli. Stoga tekstovi koji se pojavljuju u prvom domaćem zborniku o Fichteu mogu da posluže kao korisno štivo svim onima koji tragaju za zaboravljenim mogućnostima kritičkog mišljenja u sagledavanju i razumevanju naše savremenosti. Naša nevelika filozofska zajednica duguje zahvalnost i iskreno priznanje akademiku Basti za dostojno obeležavanje velikih jubileja evropske filozofije i za još jedan filozofski zbornik kakav se možda neće pojaviti ni u filozofski razvijenijim kulturama, što posredno govori o još neugašenim stremljenjima i dometima naše filozofije.
Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić na pozorišni program Edinburškog internacionalnog festivala, održanog od 8. do 31. augusta na više lokacija ovog škotskog grada, kao i osvrt Marinka Lolića na zbornik Fichteov idealizam slobode, koji je priredio Danilo Basta, a objavio izdavač Dosije studio iz Beograda.